Радио КВ. С мен Клара Маринова. И поредният мой събеседник Боян Димитров, член на Националния съвет на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Димитров, днес стана смяната на кръло, образно казано. Смени се властта в България. Редовният кабинет Орешарски предаде ключовете на властта, образно казано, на служебния кабинет Близнашки. Орешарски направи преглед на това какво са свършили и какво не са успяли, а Близнашки отново потвърди своя ангажимент, че ще изпълнят всичко, което им е възложил президента Плевнелиев. Вашето впечатление от това предаване, приемане на властта?
За съжаление, аз не можах да бъда свидетел на самата церемония на приемането и предаването на властта. Това, което виждам в медиите, според мен професор Близнашки, като перфектен юрист, предполагам, че ще извърши всичко необходимо, което предвижда закона и пълномощите на служебното правителство. Надявам се да е така. И да приключи краткия мандат на служебното правителство с подготовката най-вече на едни честни избори за българския парламент.
Не, не е така. Вие това прогнозирате, но всъщност президентът им възложи задача да подпишат споразумението за партньорство с Еврокомисията до 2020, да подготвят страната за присъединяване към Европейския банков съюз и програмата на България в НАТО 2020, да се произнесат по важните проекти като Южен поток, например, и най-лесната задача да предложат Кристалина Георгиева за еврокомисар. Така че съвършено други задачи президента възложи на служебния кабинет и професор Близнашки ги прие и каза, че ще ги свършат. Възможно ли е това да се случи според вас?
Ден, това са свърх задачи дори до едно редовно правителство.
Да, а не, запропуснах и още нещо електронното правителство да задвижат.
Аз мисля, че неотложните неща, които трябва да свърши това правителство, е първо да се погрижи за хората, които пострадаха при наводненията.
Да.
Да реши проблемите с кризата с корпоративна търговска банка и най-вече отново повтарям да подготви честни и справедливи избори, за да може да се възвърне доверието на българите в българската политическа система, което мисля, че е в най-сериозна криза от началото на демократичните промени до сега.
В какви отношения сте АБВ с Георги Близнашки? Защото си спомням, че Георги Първанов, вашия лидер и още неколцина от ръководството на БСП бяха освободени ли там, как ги наричат, изключени или не знам точно как, заедно с Близнашки на един и същи пленум. Това беше на 7 март тази година. Така какви са вашите отношения с професор Близнашки?
Това е едно от общите неща. Аз попадам под същия знаменател, но в исторически план на Георги Близнашки е част от историята на БСП. Бил е, доколкото знам, и председател на най-голямата структура на партията в България. За този период предполагам, че сме имали нормални отношения и с ръководството на БСП, на АБВ е било така. В настоящия момент всичко зависи това какви ще бъдат отношенията, зависи от действието на господин Близнашки.
Да.
А не от така.
Да.
Нашата допирана точка, ако трябва да продължа въпроса, е в нашето категорично виждане, че политическата система в България трябва да се промени, че изборите трябва, освен честни, трябва да бъдат и мажоритарни, 50 на 50, както е записано в нашата предвижена платформа, и разбира се да се извършат неотложните реформи в политическата система, която е пряка специалност на господин Близнашки, като специалист по конституционно право, един най-добрите
институт. Близнашки стана популярен напоследък с това, че подкрепи много ярко протестърите по време на техните акции срещу кабинета Орешарски и че оглави инициативния комитет за провеждане на референдума, който искаше президента Плевнелиев. Той застана на една много ясна и ярка позиция. Вие споделяте ли същата позиция?
В тази част, която касае промяна на политическата система, знаете, че нашата позиция е за радикална промяна, включително и за президентска република, което предполага и промяна на конституцията. Също така във връзка с промяна на избирателното законодателство в страната. Мисля, че там имаме допирен точката с господин Близнашки и му пожелаваме успех в тази част от неговата дейност, колкото е в неговите прерогативи.
Да.
Като служебен премиер.
Да се върнем малко по-назад. Каква е вашата оценка за кабинета на Орешарски? С какво ще го запомним, какво не трябва да се повтаря и какво позитивно направи този кабинет?
Според мен България не бе трябвало да допуска повече кабинет с несигурна подкрепа, както в обществото, така и в парламента, тъй като това беше една от основните причини за кризата в страната, главно криза на политическата система, институционална криза и да се надяваме, че тя няма да прерасне в икономическа и финансова криза.
То няма как от тук нататък да прераства, защото нали, кабинетът е вече сменен, друг отговаря за икономиката на държавата.
Но наследството на кабинета в Орешарски с положителните неща, които разбира се трябва да се признаят, свързани главно с социалната сфера,
да.
Възстановяване на част от социалната справедливост, която беше пренебрегната по време на игнорирана изцяло по времето на управлението на ГЕРБ. Мисля, че това ще бъде доброто, с което ще запомни правителството на Орешарски, но от тук нататък има твърде много негативи, най-вече неудачите в кадровите назначения, цялостната управленска политика за този едногодишен период от време.
Един от най-странните и най-кратките български парламенти в новата ни история си отиде, имам преди 42-я парламент, казвам странен, като мога да продължу определенията парадоксален, бутафорен, обречен. Аргументите ми в началото, преди малко повече от година, той стартира с нестандартно мнозинство, скрепено с една честна дума от БСП и ДПС, но без коалиционно споразумение, балансиран с един глас от Атака. 42-я български парламент непрекъснато издирваше своя кворум и основно се занимаваше с изменения и допълнения на съществуващи закони. Това е моето определение. Съгласен ли сте с него и какво е вашето?
Напълно мисля, че нямаме различие в становището си. И вашето, и нашето се доближава твърде до вашата оценка.
Господин Димитров, ще прекъснем за малко, ще ви потърсим отново, защото започва първата пресконференция на служебния кабинет. Ще ни извините, но ние ще го предаваме директно.
Да, разбира се.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Сега имам възможност да продължа моя разговор с Боян Димитров, член на Националния съвет на политическа партия АБВ, с когото започнахме да разговаряме преди извънредната пресконференция първа за служебния кабинет, на която присъстваха професор Близнашки и двамата министри на външните и на вътрешните работи, Даниел Митов и Йордан Бакалов. Здравейте отново, господин Димитров.
Здравейте.
Нямаше как ние предаваме директно по-важните събития от деня, зато и прекъснахме нашия разговор. Сега да продължим. Какво от 42-я парламент трябва непременно да бъде забравено и какво може да се пренесе в следващия 43-ти парламент, оттам да продължим нашия разговор?
Според мен от сегашното издание на парламента като че ли няма какво да пренесем.
Да.
И това, което категорично не трябва да се пренесе, е конфронтацията, която наблюдаваха в продължение на цяла година и която не доведе до нищо добро. Според мен в следващия, може би, трябва да се пренесе само девиза, който стои на лицето на сградата, Съединението прави силата. Това е единствения шанс за България.
Да. Днес е имало пресконференция на вашия лидер. Той казва, че до средата на месеца, на месец август има предвид, ще бъдат готови листите на АБВ за предстоящите избори. Към 12-ти ще са ясни водачите, а до 17-18 ще бъдат напълно изготвени листите. Какви са принципите, критериите, въобще какъв е механизма за редене на листите при вас?
Позволете да разширя малко въпроса.
Да.
От вчера в Варненска област стартира предкампанията на АБВ, която е свързана с обществено обсъждане при предизборната платформа и основните положения в тази платформа, които предлагаме на обществото. паралелно с това, поради краткото време, което ни остава до парламентарните избори, ние вече работим и по формирането на листите, номинациите на нашите кандидати. Това, на което ще заложи АБВ, на първо място коалиционната формула, която познаваме от европейските избори, ще се запази. Надявам се, че ще бъде разширена.
Какво имате предвид като коалиционност?
Имам предвид коалиционния формат, с който участвахме на...
Да ни го припомните? Да, да ни го припомните?
Да, участваха основно 4 политически партии от левия спектър. Това са политическа партия ОБТ.
Политическа партия коя?
ОБТ.
На Кръстю Петков.
Обединен блок на труда.
Да.
Тя е с Катя Атанасова, в момента председател на партията. На второ място политическа партия Обединени социал-демократи, политическа партия Либерали. Мисля, че това е четворката, в която участвахме на тези избори. Да. Доколкото аз имам информация, водят се с разговори с други политически формации, вероятно в този период, за който споменахте вие, ще имаме и ново коалиционно споразумение за участие в парламентарните избори.
Така, да се спрем малко по-подробно на критериите, по които ще избирате вашите кандидати за народни представители. Да.
Критериите, които бяха утвърдени от Националния съвет на последното заседание, фактически ние ги имаме работени от тях от няколко дни. Основните критерии са близки до това, което познаваме от технологията при номинация на кандидатите при другите политически партии. Разбира се, ние задължително ще изпълним тези критерии. Хората, които ще бъдат включени в листите, ще бъдат публични фигури, обществено признати лица. Ще се опитаме да спазиме европейските стандарти за равнопоставеност между двата пола, мъже и жени в листата, както и да дадем едно младежко и едно силно експертно начало на листата за всеки един от многомандатните райони в страната. Да.
Аз ви благодаря за разясненията, които ни дадахте, за коментара, който направихте и за участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Боян Димитров, член на Националния съвет на политическа партия АБВ.
Радио КД.
С мен Клара Маринова.